η κυβέρνηση αποφάσισε την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας για τις επόμενες μέρες.
Αυτό είναι το επεισόδιο της καραντίνας. Είναι το πρώτο επεισόδιο που γίνεται μέσω Skype. Έχουμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Θα μιλήσουμε για την περίοδο, πώς να ρίξεις γκόμενες διαδικτυακά, για τρίχες, ονειρόξεις.
Και νομίζω ότι είναι όλες οι ερωτήσεις που τα αγόρια θέλουν να ρωτήσουν τα κορίτσια και το ανάποδο έτσι στο γυμνάσιο και στο λύκειο, αλλά ποτέ δεν βρίσκουν το θάρρος.
Γι' αυτό όμως δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτή τη φορά φέραμε τους φίλους μας, την Άννα και τον Χρήστο.
Γεια σας.
Γεια σας, παιδιά.
Γεια!
Γεια σας! Και δεν θα πούμε τα επώνυμά τους, γιατί εντάξει, εμείς αρκετά έχουμε εκτεθεί, αλλά ας μην τους εκθέσουμε κι εκείνους.
Θα τάξω σπίτι, θα ράξω σπίτι.
Λοιπόν, απόψε
δεν πρόκειται να βγω.
Αυτό το επεισόδιο είναι αγόρια versus κορίτσια. Είμαι ο Γιώργος Αραβώσης.
Είμαι η Ελένα Παπαδοκοστάκη.
Είμαι η Άννα.
Και εγώ είμαι ο Χρήστος.
Και αυτό είναι το Sex Education Podcast.
Μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣ.
Επειδή δεν θες να το συζητήσει με τους γονείς σου και το σχολείο δεν θέλει να το συζητήσει μαζί σου.
Σε αυτό το podcast λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο θα πούμε πράγματα που θα θέλαμε νομίζω να ξέραμε όταν ήμασταν εμείς στην εφηβεία.
Όταν ήμασταν εμείς στην εφηβεία όμως δεν υπήρχε COVID. Πλέον δεν μπορείς να γνωρίσεις νέα άτομα στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, αλλά μόνο πέσιμο online. Φάση πρέπει να ξαναμάθεις πώς να την πέφτεις, αλλά αυτή τη φορά χωρίς φυσική παρουσία.
Εσείς πώς το βλέπετε το όλο θέμα των social media και του φλερτ από εκεί?
Ναι, άμα έλεγε ένας φίλος σας να τη στείλω στο ή να της απαντήσω στο story, θα σας φάσει ναι, ρε, κάτω.
Είναι ανάλογα με την ιστορία, παιδί μου. Δηλαδή, άμα την ξέρει, έχουν ξαναμιλήσει και υπάρχει κάποιο κοινό αστείο, το οποίο κάπως μπορεί να το βάλει μέσα στο story. Ναι, εγώ λέω full μέσα. Αλλά άμα δεν γνωρίζονται, δεν έχουν γνωριστεί ποτέ και απλά κάνει ένα react, ξέρω εγώ, φωτιές. Ρε φίλε, αυτό όντως είναι λίγο περίεργο. Είναι ένα μεγάλο debate ότι άμα σου αρέσει κάποια, ρε παιδί μου, τη βρήκες κάπως κατά τύχη από κοινούς, πώς θα την προσεγγίσεις, ειδικά και σε αυτή την περίοδο?
Νομίζω καλό tip είναι να απαντάς στα stories τα οποία δεν θα απαντήσει πολλοί κόσμος. Δηλαδή, αν η άλλη έχει ανεβάσει stories selfie με το μαγιό, όλοι θα κάνουν reply εκεί. Ενώ άμα έχει ανεβάσει μια ζωγραφιά της ή κάτι τέτοιο που είναι ψηλό, μπορεί και αδιάφορο για τους πιο πολλούς, εκεί είναι που θα απαντήσει. Δηλαδή, σε κάτι τέτοια δεν πειράζει να μην την ξέρεις και τέλεια. Νομίζω υπάρχει περιθώριο να γίνουν γνωριμίες, ειδικά τώρα που δεν υπάρχει περιθώριο να γίνουν κάπου αλλού.
Πρέπει να υπάρχει και μια κατανόηση από εσάς. Δηλαδή, είναι περίεργη περίοδος. Δεν γίνεται να κάνεις και κάτι άλλο, παιδί μου. Δηλαδή, κάνουμε κι εμείς ένα effort, ρε παιδιά.
Ρε, αυτό ισχύει. Όπως νομίζω πολλές κοπέλες, επειδή πάρα πολλά γόρια, ξέρω, ανέβαζα στα social media μια φορά το χρόνο, είναι σε φάση ανέβασε μια βλακή, ένα κάτι, κάπως να σου μιλήσω.
Ναι, ρε φίλε, όντως, περιμένεις το story, δηλαδή. Άντε, πότε θα ανεβάσεις κι εσύ?
Έχω βάλει bell button, περιμένω.
Να βρούμε ένα πάτημα, ρε φίλε.
Εντάξει, αλλιώς, αν θέλετε και πάρα πολύ να μιλήσετε σε κάποια ή κάποιον, στείλτε ένα μήνυμα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει και κάποιο story.
Μετά είσαι psycho.
Να σου πω κάτι. Αν καίγεται ο άλλος τόσο πολύ και θα απαντήσει σε ένα κάκτο που θα ανεβάσει, καλύτερα να στείλει μήνυμα παρά να απαντήσει στον κάκτο.
Ναι, όμως μετά δείχνεις ότι καίγεσαι.
Είσαι ειλικρινής, ρε παιδί μου. Αν θέλει πάρα πολύ κάποιος να μιλήσει σε κάποιον άλλον, απλώς στείλει ένα μήνυμα. Δηλαδή, αν δεν ανεβάσει story μέσα στους επόμενους 5 μήνες, τι θα κάνεις? Θα κοιτάς το Instagram και θα κλαις.
Τι θα λέει το μήνυμα αυτό? Τι θα γράψεις αυτό το μήνυμα?
Ναι, τι θα γράψεις?
Χωρίς αφορμή, χωρίς κανένα κάκτο, χωρίς τίποτα.
Αυτό είναι μια καλή ερώτηση.
Με τον κάκτο θα πεις μια βλακία του στυλ. Άρα εσύ ήθελα και εγώ να πάρω ένα κάκτο. Από πού τον πήρες?
Ακριβώς, κάτι τέτοιο θα πεις. Ω, σ' αρέσουν και σένα οι κάκτοι. Κάθε πότε τον ποτίζεις, ξέρω εγώ. Ισχύει ότι δεν θέλουν πότισμα ποτέ.
Είδες, τα έχει ζήσει ο Γιώργος.
Ναι, ο Γιώργος έχει PhD, μιλάμε.
Στα replying σε κάκτους.
Νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα με τους κάκτους. Η συμβουλή είναι, αν θέλετε να στείλετε, στείλτε. Και το πολύ πολύ να γίνετε ρεζίλοι, θα το ξεπεράσετε.
Η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ και εγώ με την Ελεάνα ότι δεν πρέπει να ντρεπόμαστε και να φάμε και 2-3 χιλόπιτες. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ρε παιδί μου. Ειδικά τώρα με τον κορονοϊό είναι και λίγο πιο δικαιολογημένο να στείλεις και από το Instagram ένα παραπάνω react ή δύο παραπάνω μηνύματα, αφού δεν υπάρχει προσωπική επαφή.
Και αν δεν φας τις χιλόπιτες σου, πώς θα μάθεις, ρε Chris. Έτσι δεν είναι.
Ισχύει και αυτό, ισχύει. Αν και είναι λίγο πιο εύκολο, κατά τη γνώμη μου, όταν υπάρχει προσωπική επαφή, γιατί εκεί δείχνεις και τον πραγματικό σου εαυτό. Αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τώρα είναι το μόνο μέσο τώρα το Instagram, οπότε παλέψτε το, δοκιμάστε, δεν έχετε τίποτα να χάσετε, πιστεύω.
Και μην μιλάτε και σε τελείως ξένους, επειδή μπορεί να είναι 40χρονοι με καράφλα.
Και αυτό.
Αλλιώς περιμένετε το 2021, ελπίζοντας να πάει καλύτερα.
Ωραία, πρεσβεύοντας όλα τα αγόρια, να ρωτήσω τα κορίτσια της παρέας για την περίοδο και αν ισχύει ότι όταν έχεις περίοδο έχεις πάρα πολλά νεύρα ή αυτό δεν ισχύει, τι ακριβώς παίζει.
Καταρχάς, πριν φτάσουμε σε αυτό, ήθελα να ρωτήσω εγώ, εσένα και τον Chris, γιατί όντως το είχα πορεία, τι ξέρουν τα αγόρια, τι νομίζουν ότι είναι η περίοδος.
Επίσης, πότε μάθατε πρώτη φορά, ξέρεις, ότι τα κορίτσια έχουν περίοδο.
Ναι, όντως, όλα αυτά.
Ωραία, Chris, θες να πεις πρώτος.
Θα μπορούσα να σου δώσω και το λόγο, αλλά.
Ωραία.
Και το πότε μάθαμε. Εγώ. Αυτό είναι, νομίζω.
Εγώ ήμουν τυχερός, γιατί δεν ξέρω τυχερός ή άτυχος, αλλά είχα μια αδερφή 2 χρόνια μικρότερη, 1,5. Οπότε έμαθα την περίοδο από μέσα, ξέρω.
Σου είχε φανεί περίεργο όταν είχες καταλάβει τι είναι.
Στην αρχή δεν ήξερα πότε ακριβώς είναι. Δηλαδή δεν είχα ιδέα αν ήταν μία φορά τη βδομάδα, μία φορά το μήνα ή κάτι τέτοιο.
Ήταν κάτι το οποίο όταν κατάλαβες ότι υπάρχει, ήσουν σε φάση, α ναι, δηλαδή τι είναι αυτό και θέλω να μάθω κάτι παραπάνω και γιατί εμένα δεν μου συμβαίνει και κουλουπού. Ήσουν κάπως ήω, μακριά από μας, ξέρω εγώ.
Δεν ξέρω. Στην αρχή μου φαινόταν λίγο επίπονο πιο πολύ από τη ιδέα. Αλλά είναι και το άλλο που ξέρω εγώ στο σχολείο, ειδικά στο γυμνάσιο, τα κορίτσια ζητάγανε μεταξύ τους σερβιέτες, λες και κάναν deal ναρκωτικά απλά.
Ναι,
ισχύει πάρα πολύ.
Και νομίζαν δεν τις καταλάβαινε κανείς. Ενώ φαινόταν ξεκάθαρα ότι.
Κοίτα.
Ήταν για κάτι τέτοιο.
Και εγώ θυμάμαι να το κάνω αυτό που το βάζεις και στο μανίκι της μπλούζας, λες και είναι το top μυστικό και τέτοια. Επειδή νομίζαμε ότι είναι κάτι που πρέπει να μην το συζητάς, ενώ ξέρουμε ότι συμβαίνει σε όλα τα κορίτσια. Οπότε ήταν λίγο αυτό. Ότι θεωρούνταν κάτι περίεργο και κάτι που μπορεί να θεωρηθεί και αηδία.
Εσύ, Chris, που δεν έχεις και αδερφή, πότε έμαθες πρώτη φορά ότι υπάρχει περίοδος?
Η αλήθεια είναι ότι γύρω στο γυμνάσιο, όταν ξέρω εγώ, τα πρώτα κορίτσια είχαν αρχίσει να έχουν περίοδο, δεν ήταν ότι ήταν ανοιχτές, ας πούμε, πάνω σε αυτό το τομέα. Απλά μπορεί να σου έλεγε η Μαρία έχει περίοδο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια. Και γινόταν και αυτό λίγο το παιχνίδι με τις σερβιέτες. Ποτέ βέβαια δεν είχαμε καθίσει να το συζητήσουμε με καμία κοπέλα της ηλικίας μας. Είχαμε παρατηρήσει γενικά ότι ίσως να έχουν λίγο παραπάνω νεύρα τα κορίτσια στην περίοδο.
Ναι.
Ειδικά τότε, δεν ξέρω.
Ναι, και υπήρχαν και όλοι αυτοί οι μύθοι, ξέρω εγώ. Ω, μαν, έχεις δει πώς μεγάλωσαν τα βυζιά της. Λες ότι θα μείνουν έτσι, έχει περίοδο τώρα, κάτι τέτοια.
Αυτό μας πήρε λίγο καιρό να το ανακαλύψουμε, ότι ίσως ήταν από τις ορμόνες της περίοδου.
Τι νομίζετε ότι είναι πριν από αυτό?
Αλλά νόμιζα ότι απλά ήρθε η αποκάλυψη, απλά έγινε κάτι και ξαφνικά μπαμ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
Παιδιά, αυτό όντως ισχύει, λέγεται PMS και είναι ότι την εβδομάδα πριν βγάζει σε κάποια σημεία στο πρόσωπο σου πυριά, πονάει πλάτη σου, μπορεί να πονάει το στήθος σου.
Και... να πρίζεται.
Ναι, πρίζεται στην κοιλιά και είσαι πιο φουσκωμένη. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πιο ευαίσθητη η κοπέλα και αυτό συνδέεται και με τα νεύρα, αλλά και με το πιο άγχος.
Ότι θέλει σοκολάτα ισχύει.
Ναι, πω, αυτό ακριβώς θέλω να πω.
Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ισχύει ότι ο καθένας θέλει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μπορεί να είναι η σοκολάτα. Εγώ, ας πούμε, την προηγούμενη μέρα πριν μου έρθει η περίοδος, πεινάω πάρα πολύ και θέλω να φάω το σύμπαν. Δεν με νοιάζει τι θα είναι. Πατατάκια, μακαρόνια, σοκολάτες, τα πάντα. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή, έλα, αν εσύ έχεις κάποιο συγκεκριμένο στυλ, θέλω λάκτα εδώ και τώρα.
Εγώ έχω χάλια διάθεση. Νομίζω είναι περισσότερο σε πιάνει. Ακούς τα πιο στενάχωρα τραγούδια που υπάρχουν και κάθεσαι, βλέπεις ό,τι λυπητερή ταινία υπάρχει. Νομίζω είναι κυρίως αυτό σε μένα. Και πονάει πλάτη μου για κάποιο λόγο. Αλλά αυτά. Αν μαλώσουμε κάποια στιγμή, είναι πολύ πιο πιθανό να είναι εκείνη τη βδομάδα. Βέβαια.
Άρα επιτρέπετε να σε ρωτήσουμε άμα έχεις περίοδο όταν εκνευρίζεσαι.
Αυτό ήθελα να πω. Βέβαια, μην φτάνουμε και στο άλλο άκρο που όποτε έχει νεύρα κάποια κοπέλα θα γυρίσει ο άλλος, θα κάνει το χέρι έτσι στον αέρα και θα πει αυτή μάλλον έχει περίοδο. Είναι. Ούτε καν δεν θα την πει καν περίοδο. Θα πει είναι στις μέρες της, γιατί εκεί και να μην έχεις περίοδο νευριάζεις ακόμα περισσότερο.
Και κάτι άλλο, νομίζω είναι πολύ βασική ερώτηση. Σεξ την περίοδο, πώς το διαχειρίζετε και τι λένε, ξέρω εγώ, και οι φίλες σας?
Καταρχάς, δεν υπάρχει μία γνώμη. Νομίζω ότι το θέμα είναι με το τι είναι άνετα ο κάθε ένας, κάθε μία και το κάθε ζευγάρι. Γιατί έχω ακούσει και ζευγάρια που είναι OK και δεν τους ενοχλεί. Και ζευγάρια που, επειδή και η κοπέλα μπορεί να πονάει πάρα πολύ, να μην θέλει, να μην νιώθει άνετα εκείνη την ώρα, δεν κάνουν. Αυτό που πρέπει να πούμε, και το είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι ότι και όταν έχει κάποια περίοδο μπορεί να μείνει έγκυος. Πολύ πιο δύσκολα, αλλά μπορεί. Οπότε και εκεί θέλει προφύλαξη. Αλλά νομίζω εξαρτάται από το πόσο άνετο είναι για το κάθε ζευγάρι. Εσύ, Άννα, τι λες?
Εγώ θα πω ακριβώς το ίδιο. Νομίζω ότι απλώς αξίζει να το συζητήσεις. Γιατί δεν είναι καν κάτι τόσο τρομερό. Και όπως με οποιοδήποτε θέμα, αφότου 5 λεπτά συζήτηση μπορεί να σε φάσει, α, καλά, τι αγχωνόμουν, αυτό δεν είναι κάτι. Και μπορεί μετά να κάνεις και σεξ όταν έχεις περίοδο και να περάσεις και τέλεια.
Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο για την περίοδο που θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό που θα ήταν ωραίο, θα ήταν ιδανικά να μαθαίνουν κάπως και τα αγόρια για την περίοδο παράλληλα με τα κορίτσια, για να μην είναι τόσο περίεργο σαν θέμα και σαν συζήτηση και να μην χρειάζεται να περνάμε και όλη αυτή τη φάση μετά με τις σερβιέτες στα μανίκια.
Δεν γίνεται επίτηδες. Και συγχρονίζονται κιόλας. Δηλαδή, άμα είστε όλες μαζί και μένετε για καιρό μαζί, μετά έχετε όλες ταυτόχρονα περίοδο. Έτσι έχω ακούσει.
Όχι, αυτό δεν είναι κάτι απαραίτητο.
Ότι γίνεται συγχρονισμός.
Ας πούμε, π.χ. δύο φίλες μου, οι οποίες είναι ζευγάρι, είχε τύχει σε κάποια φάση να συγχρονιστούν.
Ξέρεις τι, δεν
είναι... Δεν είναι αίρεση.
Δεν είναι πολύ επιστημονικό, αλλά και εγώ νομίζω πως ισχύει έως ένα σημείο. Δηλαδή, το έχω ακούσει αρκετές φορές για κάποιο λόγο.
Έχετε και αυτό το Apple, εννοώ... Το έχετε αρκετές, δεν το έχετε?
Ναι, υπάρχουν διάφορες εφαρμογές τις οποίες μπορεί να βάζεις τα συμπτώματα ή να έχεις, ξέρω εγώ, τις μέρες που έχεις περίοδο και το ένα και το άλλο. Προσωπικά έχω το Clue, θα το συνιστούσα. Αλλά θεωρώ ότι ναι, είναι αυτό που λες, είναι πολύ ωραίο που ξέρεις για τις εφαρμογές. Γιατί δεν νομίζω ότι το ξέρουν πάρα πολύ. Ποτέ έμαθες πρώτη φορά για τις εφαρμογές.
Γύρω στην πρώτη ηλικίου θυμάμαι που απλά το είχαν ανακαλύψει και κάποιες φίλες και το συζητούσαν. Ότι υπάρχει αυτό το app και γράφεις τα συμπτώματά σου και είναι τέλειο. Ήτανε μεγάλη ανακάλυψη του λυκείου.
Και φαίνεται και full τακτικό. Έτσι που τα βάζεις όλα μέσα στο ημερολόγιο και έχει και χρώμα και προβλέπεις. Φάση σχεδόν εγώ είχα ζηλέψει που... Δεν ξέρω. Φαίνονταν αρκετά τακτικό ότι έβαζε ένα πρόγραμμα στη ζωή σου.
Ναι, καρβανώνει. Και αυτό μπορεί να σου λέει, ας πούμε, και ότι κάθε πότε να πας, ας πούμε, και σε γιατρό ή για το όταν μεγαλώνεις μετά πρέπει να προσέχεις για καρκίνο του μαστού και τέτοια, πότε πρέπει να κάνεις εξετάσεις, οπότε βοηθάει σε όλο αυτό.
Ναι, επίσης μπορεί να σου πει, ξέρω εγώ, άμα το χρησιμοποιήσει ένα, ρε παιδί μου, χρονικό διάστημα, πες το έχεις χρησιμοποιήσει 2-3 φορές, θα σου στείλει ένα μήνυμα κάποια στιγμή ότι την επόμενη εβδομάδα προβλέπεται να σου έχει έρθει περίοδος. Και θεωρώ ότι αυτό είναι αρκετά καλό, γιατί άμα δεν θυμάσαι μόνος σου, ξέρω εγώ, που είναι πολύ λογικό, λες, α, okay, εντάξει, αρχίζω και προετοιμάζομαι.
Παίρνω σοκολάτες.
Αυτό.
Λοιπόν, παιδιά, σειρά μας τώρα, αρκετά με την περίοδο, νομίζω σας λύσαμε όλες τις απορίες. Έχω μία ερώτηση για τα wet dreams και αν ισχύουν και συμβαίνουν και βασικά τι είναι.
Τα υγρά όνειρα.
Ναι, δεν ξέρω ποια είναι η ακριβής μετάφραση.
Οι ονειρόξεις.
Ονείροξη.
Α, ναι, μπράβο.
Η ονείροξη. Ναι. Εσύ τι έχεις ακούσει για την ονείροξη?
Εγώ έχω ακούσει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Jay Cole που το είχαμε και στο πρώτο μας επεισόδιο. Αλλά πέρα από αυτό, καταρχάς εγώ δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει αν είναι και στα αγόρια και στα κορίτσια.
Είναι και στα κορίτσια.
Α, γιατί ήξερα ότι συμβαίνει μόνο στα αγόρια. Οπότε πέρα από αυτό δεν ξέρω πολλά πράγματα, γιατί δεν μου έχει συμβεί και γι' αυτό χαίρομαι που είστε κι εσείς εδώ.
Αυτό.
Ωραία, άρα για αρχή μπορεί να συμβεί και στα δύο φύλλα. Δεν είναι δηλαδή θέμα φύλου.
δεν μου έχει συμβεί ούτε εμένα, οπότε θέλω πολύ να ακούσω τι έχουν να πούνε τα αγόρια, αλλά απλώς θα πω ότι μία μέρα με πήρε μια φίλη μου και μου λέει: «Φίλε, δεν θα φανταστείς τι έγινε χθες το βράδυ και που κοιμόμουν». Οπότε ναι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και στο δύο.
Νομίζω είναι απλά όταν δεις ένα full σεξουαλιάρικο όνειρο και είναι και πολύ αληθινό, οπότε περνάς πολύ καλά την ώρα που ονειρεύεσαι.
Σου έχει συμβεί. Περνάς πολύ καλά.
Ναι, ξέρω εγώ, στα 13-14.
Και αν είναι αυτό, τότε σίγουρα μου έχει συμβεί. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνοδεύεται και από, πώς να το πω, οργασμό, νομίζω. Δηλαδή, έτσι, μια τρελά φαντασιώδη ιστορία που δεν θα συνέβαινε ποτέ στη ζωή σου.
Όχι, όχι.
Ξέρω εγώ, το dream για σένα, αυτό που δεν θα συνέβαινε ποτέ. Αυτό το έχω δει, αλλά δεν έχει συνοδευτεί από το άλλο κομμάτι.
Όχι, για να βαφτιστεί ονείρωξη πρέπει να συνοδεύεται και από οργασμό. Αλλιώς δεν είναι. Αλλιώς είναι απλώς ένα kinky όνειρο.
Απλώς το είπε πιο ευγενικά.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Πιο επαγγελματικά, ρε.
Καλός ή κακός, τώρα δεν ξέρω. Δεν μου έχει συμβεί όλη η εμπειρία. Έχει συμβεί μέρος της. Σε ένα Γιώργο σου έχει συμβεί.
Ναι, αυτό που σας είπα, εκεί στα 14-15 μπορεί να μου έχει συμβεί μια-δυο φορές. Αλλά κυρίως είναι όταν είναι μια πολύ...
Ήτανε με κάποιο μοντέλο, με κάποιο celebrity, πώς ήτανε, πες λίγο.
Δεν θυμάμαι ακριβώς αυτό, γιατί δεν θυμάμαι απ' έξω τα όνειρά μου. Απλά θυμάμαι ξύπνησα και λέω, όχ, πρέπει να αλλάξω βρακή. Δηλαδή, ως εκεί... Ως εκεί ήταν το σοκ μου. Αλλά δεν είναι ότι συμβαίνει πολύ συχνά. Δεν ξέρω αν αυτό που θα πω είναι επιστημονικό, αλλά νομίζω είναι κιόλας όταν έχει περάσει περίοδος που δεν έχεις ασχοληθεί καθόλου με το θέμα. Δεν ξέρω.
Ενδιαφέρον.
Μου βάζει νόημα αυτό, οπότε...
Επειδή ακολουθούσα το NoFap Challenge και μου έσπαγε το challenge.
Γιατί αυτό μετράει ως ότι σπάς το challenge. Α, είναι και ο μήνας, ρε, είναι Νοέμβριος.
Happy NoFap σε όλους.
NoFap November.
Ξέρεις τι σημαίνει
το NoFap?
Fap είναι ότι έτσι ακούγεται ο αυνανισμός. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο να το εξηγήσω αυτό.
Κάτσε αλήθεια.
Ναι, είναι και καλά φαπ 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 φαπ.
Παιδιά, αυτό δεν το ήξερα.
Και απλά είναι no fap, οπότε δεν κάνεις fap για όλο το μήνα.
Ναι, οπότε μην κάνεις το φ, 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 φ.
Παιδιά, τι να πω, σε όσους το ακολουθούν, ελπίζω να μην σας χαλάσει.
Σερί, το σερί.
Αυτό καλή τύχη.
Είναι μεγάλο challenge.
Και ένα άλλο, τώρα να ρωτήσω τα κορίτσια. Κορίτσια, έχετε ακούσει για υπερητομή? Έχετε δει ποτέ περιτμημένο πέος και τι προτιμάτε?
Σε μένα δεν υπάρχει, γιατί εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα τι είναι.
Εγώ έτσι το έχω ακούσει, ότι είναι, επειδή μου, κυρίως κάτι θρησκευτικό. Αλλά πέρα από αυτή τη συζήτηση και να ρωτάνε αγόρια μεταξύ τους άμα το έχουν κάνει και τέτοια, εμένα δεν μου έχει τύχει κάποια τέτοια εμπειρία. Ούτε να μου έχει πει κάποια φίλη μου ότι κάποια προτίμηση. Δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί.
Εσείς το συζητάτε μεταξύ σας? Πώς είναι η φάση?
Ξέρουμε κάποιους φίλους που έχουν.
Για ανδρολογικούς λόγους.
Ναι, γι' αυτό.
Ναι. Άμα κάποιος δει ότι, ας πούμε, το πετσάκι του τον δυσκολεύει για λόγους υγιεινής, ας πούμε, δεν μπορεί να το χειριστεί, πρέπει να πάει σε έναν ανδρολόγο να τσεκάρει ότι όλα είναι καλά. Και αν δεν είναι, του το κόβουνε. Αλλά και οι δύο φίλοι μας είπαν ότι η περίοδος ίασης ήταν, ξέρω εγώ, 2-3 εβδομάδες. Και μετά όλα κομπλέ. Δηλαδή ήταν καλύτερα από ποτέ. Ναι.
Συγγνώμη, αυτό είναι επέμβαση. Γίνεται με επέμβαση.
Ναι, φάση ναι. Σου κάνουν απλά σνιπ και σου κόβουν λίγο από το πετσάκι.
Αλλά είναι κάτι το οποίο
δεν μπορείς να παίζεις πολύ με το πουλί σου, επειδή μπορεί να ανοίξουν τα ράματα.
Εντάξει, για πόσο καιρό θα είναι, θα αντέξουν, φαντάζομαι. Δεν θα είναι και για πάντα. Αφού λες ότι μετά είναι και οκ.
Ιδανικά το κάνεις το Νοέμβριο.
Ναι. Και δεν έχεις πρόβλημα.
Ναι.
Εγώ έχω μια ερώτηση για τα αγόρια. Ποια είναι, δεν ξέρω, η γνώμη σας ακριβώς. Τέλος πάντων, θέλω να πω για το θέμα της τριχοφίας. Νομίζω ότι περιμένουμε πάντα ότι οι κοπέλες θα κάνουν λέιζερ, θα ξυρίζονται, θα κάνουν κερί, θα το ένα, θα το άλλο. Και ότι απλώς τα αγόρια ζουν τη ζωή τους και ξέρεις, είναι τόσο μπαμπούινοι, γουστάρουν, χωρίς καμία κριτική, κάτι τέτοιο.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει ότι και καλά εμείς είμαστε πιο πολύ ό,τι να είναι και δεν μας πειράζει. Δηλαδή, Πάλι πιστεύω ότι είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί μέσα στη σχέση, ανάλογα και με τις προτιμήσεις, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, το βλέπω πολύ υποκειμενικό.
Κοίταξε, εγώ θέλω να είμαι πλήρως ειλικρινής, οπότε θα πω ότι η κάθε μία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα της και δεν πιστεύω ότι τα κορίτσια πρέπει να ξυρίζονται σε σχέση με τα αγόρια. Δηλαδή, όπως τα αγόρια, άμα θέλουν να αφήνουν μούση, άμα θέλουν να ξυρίζονται κάθε μέρα, έτσι και τα κορίτσια. Προσωπικά, σε θέματα αισθητικής, δεν θα με πείραζε να μην είναι κόντρα ξυρισμένη παντού το κορίτσι όπως αρέσει σε κάποιους. Αλλά τώρα να έχει όσο τριχωτούς μασχάλες είναι οι δικές μου, ακόμα δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο όλες οι κοπέλες αρχίζονται και το σκέφτονται, γιατί είναι κάπως κάτσε ρε φίλε, εγώ γουστάω να ξυρίζομαι τότε ή να κάνω λέιζερ ή εγώ δεν θέλω να κάνω τίποτα. Αλλά υπάρχει τόσο πολύ το στερεότυπο και ότι είναι δεδομένο και γίνεται μεγάλο θέμα χωρίς να είναι απλώς ότι είναι η επιλογή του καθενός και ότι γουστάρει.
Κάποια πράγματα είναι απλώς θέμα αισθητικής και όχι απαραίτητα σεξισμού. Το να πρέπει να υποβάλεις το σώμα σου σε ένα βασανιστήριο όμως εισαγωγικά και να πρέπει να ξυρίζεις κάθε μέρα σε βαθμό που βγάζεις εξανθήματα ή να κάνεις κάτι που δεν το θέλεις με τίποτα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνεις. Ας πούμε, ούτε εγώ ίσως θα ήθελα να πηγαίνω κάθε μήνα να μου βγάζουν τις τρίχες με κέρια τα πόδια.
Εγώ θυμάμαι όταν ένα αγόρι στην τάξη που επειδή έπαιζε ποδόσφαιρο είχε ξυρίσει τα πόδια του και κάποιοι αρχίζαν και κάνανε πλάκα γι' αυτό. Και όμως σε μια φάση άσε να κάνει ό,τι γουστάρει, είτε παίζει ποδόσφαιρο είτε όχι. Μπορεί κάτι να του αρέσει, μπορεί κάποιος να γουστάρει να ξυρίζεται παντού, μπορεί σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή πρέπει να είναι όντως επιλογή του καθενός και πρέπει σιγά σιγά αυτά τα στερεότυπα να σταματήσουν να υπάρχουν, γιατί είναι το σώμα του. Και είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος. Μπορεί κάποιος να μην γουστάρει να πονάει και συνέχεια, ρε παιδί μου.
Άλλη απορία, κορίτσια.
Λοιπόν, ναι, μία άλλη απορία, λίγο άσχετη, είναι ότι υπάρχει το στερεότυπο, ειδικά για τα κορίτσια, ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε πολλούς επειδή μετά τις θεωρείται εύκολες και πουτάνες, ενώ δεν ισχύει το αντίθετο για τα αγόρια, γιατί μεταξύ σας θα το θεωρήσετε περισσότερο επιτυχία και μπράβο παιδί μου γίνεσαι άντρας, οπότε ήθελα να ρωτήσω πώς το βλέπετε αυτό αν ισχύει και αν το θεωρείτε διαφορετικό μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών.
Εντάξει, νομίζω ότι ως ένα βαθμό ισχύει αυτό το στερεότυπο, δηλαδή και με το Χρήστο στην ίδια παρέα είμαστε και μπορούμε να το δούμε ότι κάποιες φορές θα συζητηθεί.
Η αλήθεια είναι ότι όντως αν κάποιες έχουν πάει με λίγο παραπάνω αγόρια σε σχέση με άλλες συνομιλικές τους, μπορεί να θεωρηθούν λίγο πιο εύκολες. Αλλά νομίζω, Ελεάνα, ότι κι εσείς, άμα κάποιος, ρε παιδί μου, έχει πάει με περισσότερες, δεν θεωρείτε και από εσάς ότι... Και αυτός είναι λίγο εύκολος σε εισαγωγικά.
Δεν νομίζω να σχολιαστεί τόσο. Δηλαδή δεν θα είναι βασικό αρνητικό ή θετικό κριτήριο. Νομίζω ότι είναι πιο έντονο σε εσάς, αλλά ναι, θα σχολιαστεί και σε αυτή την περίπτωση.
Και από εσάς, ας πούμε, πώς βλέπετε κάποιες κοπέλες που επίσης έχουν πάει με λίγο παραπάνω αγόρια?
Θα σου πω, νομίζω ότι στο γυμνάσιο και στο λύκειο χαρακτηριζόταν και από τα κορίτσια αρνητικά. Αλλά νομίζω ότι αυτό που θα σκεφτώ εγώ αν συζητάω κάτι με κάποιο φίλο μου είναι ότι αν σου άρεσε και το ήθελες τότε μπράβο και ξέρω εγώ όχι συνέχισε, κατάλαβες και...
Συνέχισε, πήγαινε μόλις.
Η ζωή προχωρά. Είναι αυτό ότι αν σου αρέσει κάποιος γιατί όχι, επειδή μετά μπορεί να χαρακτηριστείς κάποιος.
Πάνω σε αυτό υπάρχει το στερεότυπο ότι τα αγόρια είναι αυτά που θέλουν πιο πολύ να κάνουν σεξ, ενώ τα κορίτσια είναι πιο chill και δεν τους νοιάζει τόσο πολύ. Εσείς τι πιστεύετε?
Άννα, θες να ξεκινήσεις?
Okay, αυτό μπορεί να ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά είναι φουλ υποκειμενικό από ένα σημείο και μετά. Δεν πρέπει ούτε τα αγόρια να αισθάνονται άσχημα άμα δεν γουστάρουν κάποια στιγμή να κάνουν σεξ. Γιατί απλώς δεν χρειάζεται να ακολουθείς το στερεότυπο που υπάρχει. Το φίλο σου δεν θα πει απαραίτητα τι λίμπιντο θα έχεις. Έτσι, και τα κορίτσια, άμα κάποια στιγμή έχουν ένα μεγαλύτερο sex drive, ξέρω εγώ, και θέλουν περισσότερο, είναι όλα κουμπλέ. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μην υπάρχει καμία κριτική ούτε πίεση ότι πρέπει να κάνεις sex όλη την ώρα.
Κοίταξε, εγώ η αλήθεια είναι ότι ίσως δεν ξέρω, αλλά πιο πολλούς φίλους έχω που έχουν τέτοιο sex drive που πρέπει να αυνανίζονται τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα παρά φίλες. Ισχύει αυτό?
Πιστεύεις ότι οι φίλες σου θα σου το έλεγαν άνετα? Τις έχεις ρωτήσει για το sex drive?
Ναι, αλλά μπορεί να ντράπηκαν, τι να σου πω.
Ναι, νομίζω ότι υπάρχει λίγο η ντροπή σε αυτό το θέμα, δεν ξέρω.
Τα κορίτσια κάθε πότε αυνανίζονται? Αυτό είναι μια ειλικρινή μου απορία.
Αυτό συζητιέται γενικά σε παρέες κοριτσιών. Επειδή σε εμάς, ρε παιδί μου, είμαστε πολύ χαλαροί σε αυτό το θέμα.
Εγώ με τις φίλες μου έχουμε συζητήσει πιο πολύ το «Α, πότε ξεκίνησες να δανείζεσαι» παρά το πόσο συχνά το κάνεις και όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί νομίζω ότι τα αγόρια είναι κάτι πολύ δεδομένο που ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Αλλά εγώ έχω και φίλες μου που, ας πούμε, είμαι τώρα 19-20 χρονών και δεν το έχουν δοκιμάσει ποτέ.
Στο ίδιο κλίμα, αυτό που λένε ότι τα κορίτσια κάνουν ψέματα τον οργασμό τους και τα λοιπά, ισχύει. Αυτό όντως και αυτό το έχω απορία.
Καλή ερώτηση.
Να πούμε αν γίνεται. Καταρχάς, δεν ξέρω. Για να μην κάνει τον άλλον να αισθανθεί άσχημα, κάποια μπορεί να κάνει fake έναν οργασμό.
Για πες εσύ, Άννα.
Εγώ προσωπικά δεν θα έκανα κάτι στα ψέματα. Γιατί, ξέρεις, δεν παίζει ρόλο. Μπορεί μία μέρα να τελειώσει άλλος και εσύ όχι. Και οκ, έτσι, αλλά να το ευχαριστηθείς και εσύ πάρα πολύ.
Επίσης, δεν σημαίνει ότι αν κάποια δεν φτάσει σε οργασμό δεν θα είναι ωραίο και το σεξ. Το αν είναι κάτι ωραίο ή όχι δεν κρίνεται απαραίτητα από αυτό και μόνο. Άρα μην νιώθει λοιπόν κάποιος την πίεση να κάνει ψέματα κάτι το οποίο δεν έχει γίνει γι' αυτό. Πιστεύετε εσείς θα καταλαβαίνατε πότε θα ήταν fake και πότε όχι?
Δύσκολη ερώτηση.
Εγώ νομίζω ναι.
Νομίζω ναι.
Εκτός και αν η άλλη είναι πολύ καλή ηθοποιός, νομίζω το καταλαβαίνεις και τώρα μην γίνω και πολύ γραφικός, αλλά μπορείς να το καταλάβεις νομίζω. Εσείς πιστεύετε ότι άμα θέλατε θα μπορούσατε να κάνετε ψέματα έναν οργασμό? Θα τα καταφέρνατε να μην σας καταλάβει ο άλλος?
Εγώ νομίζω ότι θα χωνόμουν τόσο πολύ από την προσπάθεια που να γίνω καλή ηθοποιός που δεν θα τα κατάφερνα, όχι.
Εσάς θα σας πείραζε αν κάποια κοπέλα έκανε fake και καταλαβαίνετε ότι δεν έχει τελειώσει? Πώς θα το παίρνατε?
Δεν είναι αναγκαστικά, ρε παιδί μου, αυτός σκοπός να τελειώσει. Απλά άμα το καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μην περνάει ωραία, είναι ένα μικρό περίεργο αίσθημα. Δηλαδή αρχίζεις και μπορεί να αναρωτηθείς, ξέρω εγώ, τι κάνω λάθος. Μπορεί να είναι και για καλό βέβαια αυτό, να αναρωτηθείς για να βελτιωθείς.
Ναι, εγώ ίσως επηρεασμένος και από το πόσο ανοιχτά μιλάμε στο Sex Education Podcast. Νιώθω πιο άνετα, ξέρω εγώ, άμα βλέπω ότι οι άλλοι δεν τελειώνουν τόσο εύκολα, να πω ότι υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, είσαι αγχωμένοι, κουρασμένοι, ξέρω εγώ, ή γίνεται κάτι λάθος. Πιο uncool είναι να κάνεις ότι όλα είναι κομπλέ παρά το να πω.
Ναι, ξεκάθαρα.
Yeah. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Κορίτσια, σας έχει τύχει ποτέ κάποιου να μην του σηκώνετε?
Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω για σας.
Ναι, μου έχει συμβεί εμένα μετά από ένα πάρτι, λόγω του ότι είχα πιει αρκετό αλκοόλ. Και νομίζω, εντάξει, είναι και αποδεδειγμένο ότι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα ευτυχώς γνωριζόμασταν και με την κοπέλα, οπότε δεν ήταν πάρα πολύ περίεργο το όλο σκηνικό και είχε καταλάβει και αυτή για ποιο λόγο έγινε. Έγινε εκεί ένα περίεργο μικρό break και μετά ξαναπήραμε τα πάνω μας και τέλος πάντων προχώρησε η ιστορία. Αλλά εν τέλει, ρε παιδί μου, το βλέπω τώρα ως παρελθοντικό. Δεν θα το έλεγα ότι ήταν τόσο περίεργη η ιστορία. Αλλά ας πούμε, άμα ήταν πρώτη σου φορά με μια κοπέλα που ήθελες να της κάνεις και καλή εντύπωση, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μπορεί να ήταν λίγο αγχωτικό, ρε παιδί μου, ναι.
Ναι, λογικό.
Ναι.
Πάμε στο επόμενο. Έχετε ακούσει καμία ιστορία κάποιος να κολλάει μέσα σε μία?
Έχω ακούσει ιστορία του στυλ που νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, αλλά να κολλήσει για λίγο να κάνουν σεξ στη θάλασσα. Και μετά ευτυχώς ξεκόλλησε και όλα αυτά. Αλλά πέρα από αυτό είναι σαν μύθος του στυλ. Επειδή μου έχουν έρθει φίλοι και μου έχουν πει, ξέρεις τι, θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω σεξ στη θάλασσα, αλλά φοβάμαι φουλ. Και μετά πες ότι κολλάς και δεν ξεκολλάς και τι θα σας κάνουν για να σας πάνε νοσοκομείο και τέτοια. Οπότε...
Πάντως και εγώ αυτό έχω ακούσει για το νερό.
Εγώ είχα ακούσει τον αστικό μύθο ότι άμα κολλήσεις μέσα σε μία, ναι, μετά πρέπει να την κατουρίσεις για να ξεκολλήσεις.
Τι λες, ρε?
Γιώργο, τι διαβάζεις,
από πού διαβάζεις? Ναι, Γιώργο, μίλησε, τι σου έχει
συμβεί? Πόσο ελεύθερο χρόνο έχει?
Αυτό μάλλον στο είπανε, δεν ξέρω, για να μην πας
να μην κάνω σεξ ποτέ.
Ναι, αυτό.
Ναι.
Ναι, άμα άλλον άρα είναι ψέματα, ε. Άρα όποιος άλλος το έχει ακούσει να ξέρει και αυτός.
Ελπίζω ναι, παιδιά, αλλιώς μετά χωρίζεις κιόλας μετά από αυτό. Δηλαδή
Ναι,
δεν ξέρω.
Εδώ μα πρέπει να κατορίσει τον άλλον επειδή το τζιμπή σε τσούχτρα, ξέρω εγώ, δεν είστε ποτέ το ίδιο.
Αυτό είναι άλλο.
Νομίζω σιγά σιγά κλείνουμε.
Κλείνουμε. Θα πάμε στο πιο γλυκό κομμάτι αυτού του επεισοδίου.
Πάμε. Νομίζω ότι η ερωτική απογοήτευση είναι το στερεότυπο. Στα αγόρια τις πρώτες μέρες κάνουν ότι δεν τους νοιάζει και μετά ακούνε σαν τραγούδια και ακούνε, ξέρω εγώ, τι να σου πω, Linkin Park και Drake και κλαίνε. Ενώ για τα κορίτσια είναι ότι κλαίνε, ξέρω εγώ, τις πρώτες τρεις μέρες δεν βγαίνουν από το δωμάτιο και είναι μετά ένα μείγμα χαρτομάντιλων και δακρύων και, και παγωτού και τυριών και δεν ξέρω τι κάνουν.
Από Αμερικάνικη ταινία.
Ναι, και μετά πάνε στα κλαμπ και, ξέρω εγώ, φασώνονται και προχωράνε σιγά σιγά. Αυτό είναι το στερεότυπο.
Ωραία, αυτό είναι το στερεότυπο. Τώρα, στην πραγματική ζωή, εσείς πώς το έχετε αντιμετωπίσει, αν σας έχει συμβεί μέχρι τώρα?
Στην πρώτη περίοδο δεν ξέρω, το έχω ζήσει. Νιώθω ότι δεν το είχα συνειδητοποιήσει τόσο πολύ. Δεν συνειδητοποίησα την αρχή πόσο δυνατό.
Είχες χωρίσει ή ήταν μια χιλόπιτα απλώς πριν καν ξεκινήσει, γιατί έχει σημασία?
Όχι, όχι, χωρίσει. Σε τρώει λίγο η καθημερινότητα και συνεχίζεις λίγο για την πρώτη εβδομάδα. Μετά αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι έχεις όντως χάσει ένα κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Βλέπεις λίγο και παλιές φωτογραφίες. Ισχύει και αυτό που είπε και ο Γιώργος, ακούς και λίγο sad μουσική. Είναι λίγο sad τα vibes. Αλλά ρε παιδί μου, άμα είσαι ok με τον εαυτό σου και καταλάβεις μετά ότι για κάποιο λόγο τέλειωσε, και να πάρεις και λίγο τα θετικά ότι έζησες πάρα πολλές εμπειρίες και να καταλάβεις τι έκανες λάθος κι εσύ, πιστεύω ότι μπορεί και να σου βγει σε καλό, δηλαδή να προχωρήσεις μετά στη ζωή σου και να αρχίσεις και νέες ασχολίες λόγω αυτού, να βρεις λίγο τη δύναμη του εαυτού σου παραπάνω, να ασχοληθείς και λίγο με τον εαυτό σου. Είναι δύσκολο σίγουρα, αλλά άμα το πάρεις από τη θετική του πλευρά μπορείς να προχωρήσεις πάρα πολύ ως εγώ, ως άνθρωπος, και για τον εαυτό σου να ασχοληθείς.
Εγώ νομίζω περνάς από τα 5 στάδια του πένθους. Δηλαδή στην αρχή είναι άρνηση και δεν το καταλαβαίνεις καν, τύπου απλά συνεχίζεις και σκέφτεσαι μωρέ θα βρεθούμε ξανά το σουκού, δηλαδή δεν το πολύ σκέφτεσαι. Μετά αρχίζεις και άμα ήταν και λίγο κακός χωρισμός δεν μου άξισε τελικά και τέτοια, αλλά μετά αρχίζεις και στεναχωριέσαι και λες την έχασε και ακούς τη σαν μουσική σου και κάποια στιγμή το προσπερνάς, δηλαδή το αποδέχεσαι και μαθαίνεις και κάτι από αυτό, γιατί όλα για κάποιο λόγο γίνανε. Ειδικά όσο πιο πρώτοι είναι οι χωρισμοί, τόσο πιο έντονοι είναι.
Ναι, σίγουρα.
Κορίτσια, τι έχετε να πείτε?
Εγώ δεν έχω ζήσει έναν καραμπινάτο χωρισμό που τα έπαθα όλα και έχασα τη γη κατά τα πόδια μου. Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να σκεφτώ, ξέρω εγώ, στιγμές που μου έχει συμβεί να σταματήσω να βλέπω ένα άτομο το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ, ήταν λόγω απόστασης και νομίζω ότι αυτό είναι από τη μία καλό, γιατί λες ότι ξέρεις κάτι, έχω να κατηγορήσω όχι το άτομο αλλά την κατάσταση και δεν φταίει κανένας μας, αλλά σίγουρα ήμουνα και φουλ στενοχωρημένη και μου λείπε το άτομο και έλεγα ότι εντάξει είναι λίγο άδικο που γι' αυτό το λόγο δεν τον βλέπω, γι' αυτό το λόγο σταμάτησε όλη αυτή η φάση.
Ήταν το Sex Education Podcast, μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣ.
Είμαι η Ελένα Παπαδοκοστάκη.
Και ήμουν ο Γιώργος Αραβώσης.
Είμαι η Άννα, ήμουν η Άννα βασικά, γιατί μετά από όλα αυτά που είπαμε θα μαύριο κέτι.
Και εγώ είμαι ο Χρήστος και δεν ξέρω, νομίζω θα παραμείνω ο Χρήστος και αύριο και μεθαύριο.
Χρήστος για πάντα. Και εγώ αύριο θα είμαι ο Χρήστος.
Όσο βαρετό και να ακούγεται, απλά θα είμαι.
Στείλτε μας μηνύματα στο sexeducation@pod.gr ή στο Instagram στο pod.gr και περιμένουμε τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, τους προβληματισμούς σας, την κριτική σας ή τα μπράβο σας για τα επεισόδια μας. Ό,τι θέλετε στείλτε. Συνεχίστε να τα ακούτε.
Ευχαριστούμε
Ευχαριστούμε για την επιστημονική του συμβολή την δόκτωρα Ιωάννα Γιανοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Μαργαρίτα Γερούκη, εκπαιδευτικό και διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκη, και τον Αναστάση Σπηλιάδη, ψυχολόγο και επισκέπτη λέκτορα του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης στο King's College του Λονδίνου. Για το Sex Education Podcast συνεργάστηκαν οι επιμέλεια παραγωγής Λέτα Γκαρέτσου, μοντάζ και ηχητική επιμέλεια Μάριος Πλασκοσοβίτης, ηχοληψία Γιώργος Βαβανός, Χρήσα Κούρεντα.
Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast του ΕΡΑΝ από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.